Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Stranka demokratske akcije na 6. kongresu bira novo rukovodstvo. Kandidati za predsjednika Bakir Izetbegović, Šemsudin Mehmedović i Irfan Ajanović se obratili delegatima, a umjesto konkretnih programa evocirali uspomene na ranije uspjehe stranke.
Četvrtina vijeka intenzivne borbe i napora iza nas i to je dobar povod i pravi čas da podvučemo crtu i preispitamo sadašnju poziciju našeg naroda.
Šta se to, gospodo, događa sa SDA kadrovima? Dobili smo opomenu i posljednje bjanko povjerenje na izborima 2014. godine.
Radnici TTU nakon višemjesečnog čekanja da vlada Tuzlanskog kantona ispuni obećanja, danas ponovo izašli na ulice Tuzle.
Ja pitam iza istupa vladu, da li oni mogu živjeti 6 mjeseci sa jednom platom i paketom?
Vlada Republike Srpske odbila ponudu poljoprivredne zadruge Jankovci iz Hrvatske za preuzimanje bijeljinske fabrike šećera.
Već u prvoj godini dobilo bi se ostatak dohotka neki od oko 12 miliona maraka.
Ministar financija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda i ambasador Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini Christian Helbach potpisali ugovor o financijskoj saradnji koji se odnosi na 2012. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da se Rusija ne bi trebala odreći stranih investicija i tehnologija. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da su vazdušne snage počele vježbu u kojoj su uključene stotine aviona i hiljade vojnika. Iračka državna televizija objavila početak operacije kojom bi trebalo protjerati militante Islamske države iz provincije Anbar, gdje je ta grupa zauzela glavni grad Ramadi početkom mjeseca. U Iranu počelo suđenje novinaru Washington Posta Jasonu Rezainu, koji je prije 10 mjeseci uhapšen u toj zemlji pod optužbom za špijunažu. Više od 750 ljudi umrlo u Indiji zbog toplinskog udara. Najmanje 96 ljudi ubijeno u nigerijskoj državi Benue kada su nomadi napali nekoliko sela u centralnom dijelu zemlje. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno u većem dijelu zemlje sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 13 do 23 stepena.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Stranka demokratske akcije na 6. kongresu bira novo rukovodstvo. Za predsjednika su predloženi Bakir Izetbegović, Šemsudin Mehmedović i Irfan Ajanović. Kandidati su se obratili delegatima, umjesto konkretnih programa evocirali su uspomene na ranije uspjehe stranke. Neki su apelovali i na jedinstvo te saradnju među zemljama u regiji. Kongres prati Dženana Halimović.
Obraćajući se delegatima, kandidati za predsjednika stranke demokratske akcije uglavnom su se bazirali na ranije uspjehe stranke, ali i pozivali na jedinstvo i slogu. Bakir Izetbegović je između ostalog naveo kako stranka mora raditi zajedno s predstavnicima Srba i Hrvata i u zemlji, ali i regiji, kako bi Bosna i Hercegovina išla naprijed.
Četvrtina vijeka intenzivne borbe i napora iza nas i to je dobar povod i pravi čas da podvučemo crtu i preispitamo sadašnju poziciju našeg naroda i njegov odnos prema svega onog što najbitnije određuje njegovu sudbinu i budućnost. Ta budućnost određuje odnos Bošnjaka prema narodima sa kojima dijele životni prostor, sa Hrvatima i Srbima, odnos prema zemlji i državi u kojoj danas zajedno živimo, ali prije svega odnos Bošnjaka prema sebi samima i prema vlastitim vrijednostima.
S druge strane, Šemsudin Mehmedović akcenat je stavio na potrebu promjena unutar stranke, oštro kritizirajući dosadašnji rad, što će, kaže, ukoliko postane predsjednik, promijeniti iz korijena.
Ne želim vjerovati da se svi mogu uplašiti, kupiti ili primiriti imenovanjem na javne funkcije, paušalom ili zapošljavanjem bliskog člana porodice. Šta se to, gospodo, događa sa SDA kadrovima? Dobili smo opomenu i posljednje bjanko povjerenje na izborima 2014. godine. Dobar rezultat SDA je rezultat izostanka ozbiljne alternative, ali dokle? Kao i autoriteta pojedinih kadrova na listama, kojih u implementaciji, nažalost, nema. To znači da smo prevarili birače.
Irfan Ajanović, koji je jedan od osnivača stranke, u svom predstavljanju nije iznio konkretan program, već je naveo kako će, ukoliko bude izabran, njegov program biti dokumenti kongresa. I on je pozvao na jedinstvo i slogu unutar stranke. Atmosfera u dvorani ipak najviše ide u prilog Bakiru Izetbegoviću, dosadašnjem zamjeniku predsjednika, koji je uvjeren u trijumf. Na kongresu je, pored programa kandidata, predloženo i nekoliko rezolucija, među kojima je i ono osnovnim ciljevima ekonomske politike i politike razvoja, zdravstva, ustavne reforme i javne uprave. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radnici TTU nakon više mjesečnog čekanja da vlada Tuzlanskog kantona ispuni obećanja danas su ponovo izašli na ulicu. Osim dogovora s vladom, poručeno im je da bi prijedlog te izvršne institucije za tu firmu već sutra mogao biti stečaj, sa čim se radnici ne slažu, javlja Maja Nikolić.
Nakon današnjih prosvjeda radnici tvornice transportnih uređaja otišli su u MUP gdje su, kako tvrde, prijavili kriminal koji je uništio njihovu tvornicu. Edin Ćosić, radnik TTU-a.
Moje mišljenje da hoće da prikriju kriminal u TTU koji je već dugo vremena i zato ja isto pozivam ministra Gađu da se uključi u kriminal TTU-a, da to već jednom više završimo ili da ga sahranimo ili da živimo od svog rada.
A za posljednjih 6 mjeseci koliko traje agonija radnika tvornice u vlasništvu vlade Tuzlanskog kantona, radnici su dobili jedan prehrambeni paket i novčanu pomoć od 240 maraka. Mehmet Terzić, predsjednik sindikata radnika.
Ja pitam iza istupa vladu, da li oni mogu živjeti 6 mjeseci sa jednom platom i paketom? Jer mi radnici TTU-a hoće da radi, da živi od svog rada, međutim neko iz vlade i ne da.
Radnici su se, kažu, i danas uvjerili da vlada Tuzlanskog kantona ne želi pomoći oporavku ove tvornice koja je do prije samo 6 mjeseci poslovala i izvozila za inozemno tržište. Jedino rješenje koje bi vlada već sutra mogla staviti na dnevni red sjednice je stečaj za TTU. Dževad Mujkanović, radnik TTU-a.
Njiha interesuje samo njihove fotelje, koga će dovesti da im bude podoban, kako će skinuti ministra koji je popat u lopove u policiji. Njima je u cilju samo da oni pridobiju ljude koji je mogu lopovijati, tako ti kod nas u preduzeću. Opljačkana firma, niko nije još došao u preduzeće od financijske policije da ispita račune, poslovanje.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vlada Republike Srpske odbila je ponudu poljoprivredne zadruge Jankovci iz Hrvatske za preuzimanje bijeljinske fabrike šećera. Negativnim odgovorom vlade nastavlja se agonija radnika šećerane koji 53 mjeseca dolaze na posao bez plata. Aljoša Ljubojević ima detalje.
ZZ Jankovci tražili su od vlade da otpiše dugovanje šećerane od 24 miliona maraka, obezbijedi 25 miliona za remont i još 35 miliona za pokretanje fabrike. I radnici su saglasni da su zahtjevi nerealni, ali se pitaju zašto vlada sama ne pokrene proizvodnju, jer je dobit šećerane zagarantovana, kaže direktor šećerane Meho Fafulić.
Već u prvoj godini dobilo bi se ostatak dohotka neki od oko 12 miliona maraka. Znači, i pri ovim uslovima koji su vrlo teški na tržištu i vrlo nepopularni, jer je cijena šećera vrlo niska, da se izvući računica koja daje profit vlasniku.
Rukovodstvo šećerane kaže da bi kredit od 10 miliona bio dovoljan za oživljavanje fabrike, a vladi su dali dva prijedloga. Zamjenik direktora šećerane Rade Rakić.
Jedna je varijanta da vlada sanira ove gubitke i da uloži u kapitalni remont, gdje bi mi se obavezali da fabriku pripremimo da bude u jako solidnom stanju i da takvu fabriku puste na tender ili da pokrenu proizvodnju u sopstvenoj reši.
Rakić kaže da do kraja sedmice očekuju odgovor od Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske na plan koji su im dostavili, kojim bi šećerana za 3 godine ponovo postala proizvodni gigant u Semberi.
Danas u ruke ministra treba da dođe kompletno operativni plan koji smo uradili. Mi se nadamo da će ministar Mirjanić ozbiljno uzeti u razmatranje ovaj naš prijedlog i plan.
Za radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Saga o nestalom kupoprodajnom ugovoru za robnu kuću Boska i dalje se nastavlja. Centar javne bezbjednosti Banja Luka podnio izvještaj okružnom tužilaštvu protiv Jugoslava Jovičića, bivšeg pomoćnika ministra trgovine, zbog osnovane sumnje da je kao službeno lice u Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske uništio ili falsifikovao ugovor o kupoprodaji Banja Lučke robne kuće. U Ministarstvu trgovine, ali i tužilaštvu šute, a Jovičić tvrdi da je žrtveno janje. Gojko Veselinović.
Krivac za nestanak kupoprodajnog ugovora za akcije robne kuće Boska navodno je Jugoslav Jovičić, bivši pomoćnik ministra trgovine Bakira Ajanovića, tvrdi Boško Panđa, načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka.
Policijski službenici sektora kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Banja Luka podnijeli su izvještaj okružnom tužilaštvu Banja Luka protiv navedenog lica za kojeg je utvrđeno da postoje osnovi sumnje da je obavljajući poslove službenog lica u Ministarstvu trgovine i turizma uništio ili prikrio službenu ispravu, ugovor o prodaji akcija robne kuće Boska AD Banja Luka.
Kako su došli do Jovičićevog imena, iz policije nisu pojasnili, ali nisu dali ni informacije na koji način i iz kojih razloga je navodno Jovičić uništio misteriozni ugovor. Sa druge strane, Jugoslav Jovičić tvrdi da je u cijeloj ovoj aferi samo žrtveno janje, jer je došao u ministarstvo kao nestranačka ličnost 4 godine nakon potpisivanja ugovora, a otišao je iz ministarstva 2013. I kako tvrdi, nikad nije vidio sporni ugovor. Jovičić ističe i da protiv njega nije sprovedena nikakva istraga, već je samo u svojstvu svjedoka saslušan u policiji prije 10 dana.
Trebalo naći nekog koji radi u ministarstvu da ne pripada, da nije funkcioner ni jedne stranke. Jednostavno, ja sam radio u struci kao savjetnik.
Jovičić je u svojoj karijeri bio ambasador BiH u Švajcarskoj te diplomata u Briselu. Da podsjetimo, ugovor o prodaji Boske potpisao je Predrag Gluhaković, tadašnji, ali i aktuelni ministar trgovine 2008. godine, sa Draganom Đurićem, vlasnikom Zekstre, te Miroslavom Miškovićem, vlasnikom Delta kompanije, protiv kojih se vode postupci pred nadležnim sudovima u Srbiji za organizovani kriminal. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Svi najodgovorniji nosioci vlasti u BiH potpisali su i preuzeli obavezu provođenja reformi u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji. Međutim, od verbalne podrške se nije odmaklo.
Oni će u bliskoj budućnosti pokušavati na sve načine da minimiziraju opseg i obuhvat očekivanih reformi, sa prostom namjerom da zadrže status quo.
Predstavnici vlade RS-a i rukovodstva opštine Srebrenica razgovarali u Banja Luci o načinima kako bi se pomogao razvoj ove opštine.
U fazi realizacija odobravanja granta za obilježavanja 11. i 12. jula u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka koji će vlada potvrditi.
Najavljenih sadržaja bilježimo. Iračke snage su započele operaciju protiv militanata Islamske države u zapadnoj provinciji Anbar, u kojoj je ova teroristička grupa ranije ovog mjeseca preuzela glavni grad Ramadu. Pripremila Biljana Jovičević.
Državna televizija objavila je da su iračke snage zajedno sa šiitskim i sunitskim milicijama započele operaciju čiji je krajni cilj izbacivanje militantne grupe Islamska država iz zapadne iračke provincije Anbar. Glavni grad Ramadu militanti kontrolišu od polovine maja. Islamska je država još u julu prošle godine okupirala velike dijelove provincije Anbar, ali se Ramada, iako je bilo sporadičnih i stalnih borbi po rubnim dijelovima grada, do početka ovog mjeseca odupirala. Pad Ramade i simbolično i suštinski predstavljao je značajan korak unazad u borbi za vraćanje kontrole nad svojom teritorijom za iračke snage i korak naprijed za Islamsku državu. Operacija iračkih snaga za provinciju Anbar stiže dan nakon što je američki potpredsjednik Joe Biden pozvao iračkog premijera Hajdara al-Abadija da ga uvjeri u nastavak američke podrške koja u Iraku i Siriji uz podršku međunarodne koalicije izvodi napade na položaj Islamske države. Porparol šiitskih milicija danas je rekao da je cilj započete operacije sjeveroistočno od Ramade da se odsijeku militanti, a da se ostali pripreme za pokušaj ponovnog preuzimanja grada. U provinciji Anbar postoje samo dijelovi teritorija nad kojima iračke snage imaju kontrolu. To su istočne oblasti u blizini Ramade, grad Hadita, dijelove grada Al-Baghdadi i zračnu bazu Al-Asad, gdje su stacionirane stotine američkih vojnih savjetnika iračke vojske.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda i ambasador Njemačke u BiH Christian Helwach potpisali su ugovor o financijskoj saradnji koji se odnosi na 2012. Na osnovu ugovora omogućeno je povlačenje 48 miliona eura kroz povoljne kredite, ali i pola miliona eura grant sredstava, zabilježila Selma Boračić.
Projekti koji će biti finansirani na temelju ovog ugovora odnose se na razvoj hidroenergetike i poticanja obnovljivih energija. Grant sredstva namijenjena su za popratne mjere za projekat vodosnadbijevanje i otklanjanje otpadnih voda u Bosni i Hercegovini. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda.
Sredstva kredita su locirana Federaciji Bosne i Hercegovine 52%, Republici Srpskoj 48%. Odobreni kredit ima beneficiranu i sniženu kamatnu stopu i odobrava se u sklopu državne suradnje u oblasti razvoja.
Njemačka će pružiti pomoć Bosni i Hercegovini, ali ova država mora provesti ekonomske reforme, kaže ambasador Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini Christian Helbach.
Ovdje se ne radi dakle o budžetskoj pomoći, nego o financijskim sredstvima koji se mogu iskoristiti samo u konkretnim projektima. EU je BiH pružila novu šansu. Preduslov su međutim konkretne ekonomske i socijalne reforme. Te konkretne reforme imaju prioritet, a sve drugo sada mora sačekati.
Financijska saradnja Bosne i Hercegovine i Njemačke odvija se od 1999. godine, a zašto se tek sada potpisuje ugovor za 2012. ministar Bevanda odgovara.
A mogu čisto tehničko ispravnosti, jer kod nas procesi ratificiranja i svega ostalog potraju malo duže. Ja sam sretan da je ovo završeno, jer nažalost mi imamo sporazuma i ugovora koji još uvijek čekaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Svi najodgovorniji nosioci vlasti u Bosni i Hercegovini potpisali su i preuzeli obavezu provođenja reformi u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji. Međutim, od verbalne podrške se nije odmaklo. Umjesto dugoročnih reformi, praktično samo se gase dnevno politički požari. Opširniju temu poslušajte u regionalnom programu. Za ovu emisiju Gordana Sandić Hadžihasanović je izdvojila.
Proteklih nekoliko mjeseci pokazuje da spremnosti za dugoročne reforme nema, jer se BiH političari bave dnevnim problemima. Nesloga u vladajućoj koaliciji na nivou federacije i sve češće ocjene o nestabilnoj političkoj većini u Republici Srpskoj zaokupljaju pažnju. Analitičarka Ivana Marić stoga kaže da je riječ o različitim prioritetima koje imaju građani i političari.
Za političke stranke prioriteti su očito bili prvo za uzimanje ministarskih pozicija, pa sada i za uzimanje direktorskih pozicija i moći nad javnim poduzećima. Tako da građani će morati sačekati još dok oni završe svoje prioritete, pa će onda možda se pozabaviti i sa onim što su obećali.
U centrima civilnih inicijativa pak smatraju da je ključni razlog to što BiH političarima ne odgovara provođenje strukturalnih reformi, jer će zajedno s njima gubiti na svojoj moći. Adis Arapović navodi.
On će u bliskoj budućnosti pokušavati na sve načine da minimiziraju opseg i obuhvat očekivanih reformi, čak će ih blokirati gdje gotovo mogu, sa prostom namjerom da zadrže status quo.
U Bosni i Hercegovini je i dalje na prvom mjestu politika, dok ekonomija i promjene u privredi nisu tako privlačna tema, smatra profesorica Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Azra Hadži Ahmetović, dodajući da se prioriteti ipak moraju mijenjati.
Jačanjem ekonomskih faktora, odnosno konkurentnost BiH ekonomije i osposobljavanje da sutra može funkcionirati nekom širem integritetu kako je tržište Europske unije, jedan od ključnih faktora u procesu integracije BiH u Europskoj uniji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Već sedmu godinu Mostar čeka na održavanje lokalnih izbora, a već pet godina se ne provodi odluka Ustavnog suda BiH o promjeni posebnih izbornih pravila za taj grad. HDZ i SDA iznose dijametralno suprotne prijedloge političkog rješenja, međutim ostale stranke u tom gradu upiru prstom upravo u taj dvojac da organizovani haos koriste za upravljanje gradskim resursima. Mirsad Behram.
Predsjednik Hrvatske republikanske stranke Slaven Raguž smatra da vodećim hrvatskim i bošnjačkim strankama HDZ-u BiH i SDA jednostavno nije u interesu da se riješi pitanje Mostara koji već godinama nema gradskog vijeća.
I u isto vrijeme gradski pečati donose dozvole za gradnju, naravno podobnima, gradske službe rade, upošljavaju i dalje, naravno opet podobne, proračun se dogovara u čelništima SDA i HDZ-a, a ne odlučuju o proračunu izabrani vijeći strane građana grada Mostara.
Direktor Omladinskog kulturnog centra Abrašević Vladimir Ćorić smatra da ne treba kriviti jedino vladajuće političke elite.
Može se reći, pa zašto ne prebaziti dio odgovornosti na građane i na nevladin sektor koji u biti ništa nije uradio da stvori jednu kritičnu masu koja će jednostavno izvršiti pritisak na te političke stranke da se u biti dogovore.
Prvi čovjek Saveza za bolju budućnost u Mostaru i ugledni advokat Faruk Čupina dodaje da je politikom vladajućih stranaka kod građana stvorena apatija i beznađe.
Vi imate utisak da kada bilo gdje
kažete negdje na javnom mjestu da se ljudi suočavaju i javno govorite o problemima grada Mostara.
Istovremeno takozvani obični ljudi s obje strane grada nemaju probleme u međusobnoj komunikaciji, kaže pozorišni reditelj Sead Đulić, koji kao primjer navodi omladinski teatar u kojem djeluje.
Bez ikakvih problema Ana Marija i Iman, Ali i Ivan rade, druže se, izlaze u iste kafiće i nemaju problem da prođu i kroz stari grad, ali da popiju i kavu i kafu na rando.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici vlade Republike Srpske i rukovodstvo opštine Srebrenica razgovarali su danas u Banja Luci o načinima kako bi se pomogao razvoj ove opštine. Najavljeno je nekoliko novih projekata u oblasti poljoprivrede, privrede i obnove infrastrukturnih objekata. Pratio Erdoğan Katana.
Potpredsjednica vlade i ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Gulić naglasila je da je većina obećanja datih nakon posjete Srebrenice 16. aprila ispunjena. Nabavljeno je vozilo za prevoz hemodijaliznih pacijenata u opštini Srebrenica, izdvojeno je 3 miliona konvertibilnih maraka za rekonstrukciju puta Srebrenica-Zeleni Jador u dužini od 10 km, a radi se na uspostavljanju nacionalnog parka Drina, kazala je Gulić.
U fazi realizacija odobravanja granta za obilježavanja 11. i 12. jula u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka koji će vlada potvrditi.
Osim ovoga, vlada Republike Srpske u poljoprivredu Srebrenice svake godine usmjerava grant od 100.000 konvertibilnih maraka, kazala je Srebrenka Gulić, rekavši da je danas razgovarano i o fabrici pomfrita koja bi trebala da se gradi u Srebrenici.
I trebala bi zaposliti za početak do 60 radnika.
Savjetnik za privredu u opštini Srebrenica Čazim Salimović.
Načelnik Duraković sa svojim saradnicima je uspio u prošloj godini obezbijediti 200 novih radnih mjesta u Srebrenici i da u ovoj godini planiramo i povećati taj broj zaposlenih negdje na oko 300.
Predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Miloš Milovanović rekao je da su dobijena uvjeravanja da institucije Republike Srpske žele da podrže ekonomski razvoj Srebrenice kako bi joj se vratio nekadašnji sjaj. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine organizovala je konferenciju za privrednike koji će učestovati u izvedbi infrastrukturnih projekata i projekata u energetskom sektoru. Cilj je da ih upoznaju sa pravilima Evropske unije o tome na koji način se zaključuju, izvode i investiraju veliki projekti poput hidrocentrala, informiše Mirna Sadiković.
Konsultantska kuća Wolf Tais iz Austrije pomoći će domaćim privrednicima da primijene evropske standarde prilikom ugovaranja i realizacije velikih investicijskih projekata. Riječ je o Fidikovim pravilima koja obezbjeđuju sigurnije poslovanje, kaže konsultant Gerhard Dilger.
Prema iskustvu Wolf Taisa u mnogim zemljama Europske unije, upotreba Fidik pravila kao okvirnog ugovora svojevrsna je garancija da će projekat biti profitabilan, posebno ako se pravila primjenjuju već od planiranja projekta.
Osim primjene pravila prilikom planiranja velikih projekata, razgovarano je i o otklanjanju mogućih prepreka u poslovanju, kaže Duljko Hasić iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Ovdje je bilo riječi i o arbitražnom rješavanju sporova koji nastaju, kao i mogućnosti iznalaženja finansijskih sredstava za realizaciju ovih velikih projekata.
Konferenciji osim privrednika prisustvuju i potencijalni investitori te predstavnici ambasada u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Sarajevu održan je okrugli sto na kojem se razgovaralo o poljoprivredi u BiH u kontekstu procesa evropskih integracija. Učesnici su diskutovali, kako prenosi Ivana Bilić, o reformama koje Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine u ovoj grani privrede.
Stupanjem na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u lipnju ove godine, Bosna i Hercegovina će ostvariti dosad najznačajniji napredak u procesu europskih integracija. S tim će se i standardi u BiH poljoprivredi morati uskladiti sa standardima Unije. O tim reformama danas su diskutirali predstavnici vladinih i nevladinih, međunarodnih i lokalnih razvojnih organizacija i privatnog sektora. Neđla Adlagić, direktorica Agrolinka.
da zapravo svi vidimo kako mi zajedno možemo bolje djelovati na terenu i pomoći svim proizvođačima, firmama, znači kompletnom sektoru da ubrza ove reformske procese u sklopu evropskih integracija.
Eldina Muftić iz Agrolinka kazala je da BiH poljoprivrednici još uvijek nisu spremni za reforme koje im slijede.
Promjene velike se moraju desiti. Znači, sa poljoprivrednom politikom mi smo danas napravili ovu granu, socijalnom granom. Subvencije apsolutno nisu potakle proizvodnju.
Predstavnica Direkcije za europske integracije Sandra Memišević informirala je prisutne o novinama za BiH poljoprivrednike koji će donijeti stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Ono što sporazum donosi novo u području poljoprivrede, što će se dijalog Europske unije i Bosne i Hercegovine u pogledu usklađivanja zakonodavstva u ovom poglavlju koje je najobimnije i najznačajnije za Europsku uniju zapravo usložniti i podići na jedan viši nivo.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Zbog obilnih padavina u posljednjih nekoliko dana povećao se vodostaj rijeke Bosne i na području Doboja, što su pažljivo pratili i građani. U ovom gradu danas je održana konferencija o poplavama na kojoj je rečeno i da je godinu dana od majskih poplava u cijeloj Bosni i Hercegovini malo toga urađeno kako bi se spremnije dočekale elementarne nepogode. Pratio Arnes Grbešić.
Iako opasnosti od poplava nije bilo, mnogi građani poučeni prošlogodišnjim iskustvom s ovih dana pažljivo pratili vodostaj rijeke Bosne, koji je nakon obilnih padavina bio u porastu i na području Doboja.
Pogotovo i tam što preko ceste, mi smo jadni tu i naučili.
Narod je prepadan, mislim, poplavljen mnogo, slabo obeštećen, vidiš ovdje isto, isto ko što i prije poplave bilo, isto je stanje.
Za zaštitu Doboja od poplava potrebno je oko 25 miliona maraka, ponovljeno i na konferenciji o poplavama koja je održana u ovom gradu, ali je istaknuto da tih para trenutno nema. Gradska vlast očekuje pomoć entitetskog, odnosno nivoa Bosne i Hercegovine. Zamjenik gradonačelnika Doboja, Dragan Vasilić.
Grad Doboj sa svojim budžetom sigurno nije u mogućnosti da sam isfinansira sve.
S druge strane, na ovom forumu je rečeno i da još uvijek nije sasvim poznato kako se troši novac Fonda solidarnosti Republike Srpske, koji je osnovan zbog prikupljanja sredstava i pružanja pomoći nakon prošlogodišnjih poplava. Član anketnog odbora entitetskog parlamenta Zdravko Krsmanović.
Poslije godinu dana i nešto, nijednom anketni odbor nije dobio utrošena sredstva Fonda solidarnosti koja su 114 miliona maraka, gdje su utrošena, već se to sve na neki način drži u nekom zatvornom krugu.
Na terenu se godinu dana poslije prirodne katastrofe malo toga promijenilo kada je u pitanju spremnost Bosne i Hercegovine da se suoči sa elementarnim nepogodama širih razmjera, kaže dr. Tari Kupusović iz Sarajevskog instituta za hidrotehniku.
Da sad naiđe poplava, slična kao što je prošle godine bilo, a malo ne bi ista situacija bila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Kragujevački alpinista Dragan Jovović vratio se iz Nepala, gdje se u trenutku razornog zemljotresa nalazio u ekspediciji na Himalajima. To će mu, kako je rekao našem novinaru Branku Vučkoviću, zauvijek ostati u sjećanju.
Jovović je u trenutku zemljotresa sa ekspedicijom alpinista bio u pohodu na vrhove Himalaja na oko 4000 metara nadmorske visine. Kaže da su imali mnogo sreće jer se u njegovoj neposrednoj blizini obrušio ogroman kameni masiv, a odmah potom protutnjala i velika snežna lavina.
Tlo pod nogama išlo je levo-desno i trajalo sigurno 15-20-30 sekundi. Na par stotina metara iza nas jedna strana obrušila je se, znači to je bila kamena lavina. Srećom u tom trenutku mislim da se tu niko nije nalazio, da je tuda baš prolazio tim kanjonom. U tom trenutku ispred gdje smo trebali da idemo, otud sam vidio da jedna snježna lavina prelazi i prekriva stazu koju smo trebali da pređemo. Jako brzo ide, to su znači sve ledene gromade bile, to možda metar veličine. Znači one bukvalno idu i lome ispred sebe i koga ta lavina zatekne, ne vjerujem da iko može udar te snježne lavine preživjeti.
Naš sagovornik kaže da je katastrofa koja je pogodila ovu zemlju sa 20 miliona stanovnika nevjerovatnih razmjera i da će mu trebati dosta vremena da potisne slike zastrašujućih prizora stradalih ljudi, žena i djece koje je video.
Tužno je to sve izgledalo i nema čovjeka kome neće biti žao šta se dogodilo tom jadnom narodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I pred krajem emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Stranka demokratske akcije na 6. kongresu bira novo rukovodstvo. Radnici TTU nakon više mjesečnog čekanja da vlada TK ispuni obećanja danas ponovo izašli na ulicu. A vlada Republike Srpske odbila ponudu poljoprivredne zadruge Jankovci iz Hrvatske za preuzimanje bijeljinske fabrike šećera. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da se Rusija ne bi trebala odreći stranih investicija i tehnologija. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da su vazdušne snage počele vježbu u kojoj su uključene stotine aviona i hiljade vojnika. Iračka državna televizija je objavila početak operacije kojom bi trebalo protjerati militante Islamske države iz provincije Anbar. Više od 750 ljudi umrlo u Indiji zbog toplinskog udara. Najmanje 96 ljudi ubijeno u nigerijskoj državi Benue. Vrijeme sutra, oblačno u većem dijelu zemlje sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 13 do 23 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naš regionalni program u 18.22 sata. Ugodan ostatak dana želi vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.